Evrei 11 cu 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Amin. A doua condiție, ca să fii binecuvântat, fii o binecuvântare pentru alții. Fiți atenți aici ce zice. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Când a primit promisiunea binecuvântării, Avram a spus, vreau să fiu binecuvântat, și a plecat. Dar n-a plecat singur, l-a luat și pe Lot cu el. De ce l-a luat pe Lot? De ce tocmai pe Lot? De ce nu pe altcineva din familia lui? De ce tocmai pe Lot? Pentru că Lot era o persoană care avea nevoie de cineva ca și Avram. Tatălui tocmai murise. Lot rămăsese fără tată. Și Avram s-a hotărât să-i fie el într-un fel tată. Și Avram s-a hotărât, dacă este să fiu eu binecuvântat, vreau să-l iau și pe Lot cu mine și vreau să fie și el binecuvântat. Și au plecat împreună. Și o vreme chiar le-a mers bine împreună. Și o vreme a fost o vreme de mare îmbogățire. Amândoi s-au îmbogățit. Și turmele al fiecare dintre ei au crescut. Numai că la un moment dat au apărut probleme. Nu între ei, ci între slujitorii lor. Și în momentul în care Avram a văzut, stai puțin, apare un conflict între mine și ruda mea. Apare un conflict între mine și omul care am vrut să fie binecuvântat împreună cu mine. Îl cheamă pe Lot și îi spune, hei Lot, hai să rezolvăm problema. Țara este mare. Uite, eu, pentru că sunt cel mai bătrân, îmi aleg zona cea mai faină și tu, pentru că ești mai tânăr, o să iei ce-ți rămâne. Așa aș fi făcut eu dacă eram Avram și voi la fel. Așa e? Hai să fim serioși. Avram n-a făcut asta. Avram l-a chemat pe Lot și a zis, uite aici cum facem. Țara este mare. Dacă tu o iei la dreapta, eu o iau la stânga. Dacă te duci încolo, eu mă duc dincolo. Du-te unde crezi tu că este cel mai bine. Și Lot, băiat deștept cum era, s-a suit pe munte și s-a uitat. Și a văzut câmpia Iordanului. Zice, era așa de frumoasă și era așa de bogată și era așa de mânoasă. Era ca o grădină a Domnului. Păi să nu te duci în grădina Domnului? Cum să nu te duci în grădina Domnului? Nu era grădina Domnului, fiți atenți, era ca o grădină a Domnului. Așa a văzut-o el. Așa și-a conceput-o el, Lot, în mintea lui. A zis, uai, cred că Edenul s-a mutat aici. Și precis o să găsesc pomul vieții acolo. Și a zis Lot, vreau Sodoma și Gomora, acolo e viață. Ce să stăm aici printre stânci? Și lui Avram i-au rămas munții. Munții lui Israel, pustii și fără apă, numai roa venea din când în când și uda acolo. Numai că după ceva timp, Lot are probleme. Prima problemă cu care se confruntă, câțiva împărați supărați pe împăratul Sodome și Gomore și așa mai departe, Geneza capitolul 14, versetele 11 și 12, un grup de împărați pun la cale o invazie, invadează Sodoma, Gomora, cetățile din prejur și pradă totul. Și îl iau și pe Lot. Și Avram află și începe să râdă. Ce mă bucur, nesimțitul de el. S-a uitat de sus, a văzut câmpia să iasă pe ochi acum, Sodoma și pe celălalt Gomora. Pe fiecare ochi câte ceva. Păi n-ar fi meritat să-i facă asta? N-ar fi meritat, spuneți voi, doar a ales el singur. Nu, Avram, știți ce face? Ia 317 sau așa ceva de soldați, cei mai buni care avea, robi născuți în casa lui, îi înarmează pe toți, se duce, le trage o bătaie bună la ea, îl ia pe Lot cu toate averile lui și îl aduce înapoi. Și vin împărații de la Sodoma, Gomora, ceilalți și spun, uite, îți dăm tot ce vrei tu. Și Avram spune, n-am nevoie de nimic de la voi. Dimpotrivă, el se duce și dă zeciuială lui Melchisedec. Dacă citiți Scriptura, veți vedea. Pe urmă, Lot se confruntă cu o altă problemă. Băieții de acolo, de la Sodoma și Gomora, aveau înclinații sexuale interesante, apucături ciudate. Și au început să-și facă de cap. Și răutatea lor și necurăția lor a început să devină strigătoare la cer. Și Dumnezeu s-a hotărât să pună capăt, pentru că ăștia erau ca sida. Începea să se înmulțească și să ajungă și la alte cetăți și deja erau vreo 4 cetăți cuprinse de boala asta. Și a zis Dumnezeu, le trimite în puțină pucioasă. Nu e mare lucru aia. Doar că momentul când se întâlnește cu focul, e mai nasol cu pucioasa și cu smoala și cu din astea. Și totuși Dumnezeu spune să-i ascund lui Avram ce vreau să fac cu băieții de acolo. Zice, nu-i ascund. Și în momentul în care Avram aude, începe o negociere cu Dumnezeu de ți mai mare jena. Și zice, Doamne, poți tu să faci așa ceva? De ce credeți că începe negocierea asta? Credeți că nu mai putea el cât îi păsa de împăratul Sodomei și de... Nu, era acolo Lot. Țineți minte de ce l-a luat pe Lot cu el? L-a luat pentru că a vrut ca nu numai el să fie binecuvântat. A vrut ca și Lot să fie binecuvântat împreună cu el. Și se duce cu negocierea lui până la 10 oameni și spune, Doamne, dacă o fi 10 oameni buni în cetatea asta, Dumnezeu spune, nu. Și mai departe, Avram nu se duce. Dar oricum, a avut ceva tupeu și credință în același timp. Că s-a dus, dar știți de ce a putut să facă negocierea asta așa cu Dumnezeu? Pentru că Avram avea o relație cu Dumnezeu. Și Avram l-a atins pe Dumnezeu la locul sensibil și a spus, Doamne, Tu chiar ești în stare să distrugi pe cel bun împreună cu cel rău? Și Dumnezeu spune, nu, niciodată. Niciodată Dumnezeu nu face asta. Ar fi putut să spună, a vrut să meargă unde e mai bine domnul Lot, acum să se descurce. Dar Avram a înțeles ceva ce foarte puțini oameni și tot mai puțini oameni înțeleg astăzi. Ești binecuvântat dacă vrei să fii o binecuvântare pentru alții. Și pe unii, să știți, Dumnezeu nu-i binecuvintează numai pentru că sunt foarte egoiști. Și dacă ar fi binecuvântați de Dumnezeu, ar deveni și mai egoiști și ar crede că ei sunt foarte șmecheri și deștepți și așa mai departe. Însă, când vrei să fii o binecuvântare pentru alții, atunci Dumnezeu te binecuvintează într-un mod fantastic. Atenție, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Egoismul vine din inima diavolului. Egoismul este de sorginte satanică. Satana este egoistul perfect, dacă vreți, și toți cei care vor totul numai pentru ei și nu doresc să fie o binecuvântare pentru alții, își trag seva de la Satana și se inspiră de la el. Pentru că Dumnezeu este altruismul perfect sau altruismul desăvârșit. Dumnezeu în permanență a fost gata să dea, să ofere chiar ce a avut mai scump. Ce înseamnă pentru mine, ce înseamnă pentru noi să fim o binecuvântare pentru alții? Înseamnă să spui, de exemplu, să spui și altora ceea ce Dumnezeu ți-a spus ție. Să împărtășești cu alții Evanghelia care ție ți-a salvat viața. Noi am avut parte de mesajul Evangheliei și am fost născuți din nou și suntem copii ale Dumnezeu și ne bucurăm de toate privilegiile. Cei care nu vă bucurați, să știți că am o compasiune foarte mare pentru voi. Așa mi-e de milă de toți creștinii care își bat cuie în tălpi singuri și nu se bucură de faptul că sunt copii al lui Dumnezeu. Unii își concep așa o viață formată din tot felul de reguli ciudate că nici n-ar fi fost nevoie Hristos să vină să moară, pentru că oricum puteai să ții regulile alea și fără ca să vină Hristos să moară. Și au impresia că asta e toată esența creștinismului, dar nu e altceva decât un surogat. Pentru că esența creștinismului este libertatea. Și este bucurie. Și ai primit bucuria asta a mântuirii care o aduce Hristos în viața ta și ești dator să spui despre asta și la alții. Ai fost binecuvântat de Dumnezeu ca să fii o binecuvântare pentru alții. Poate că asta nu e așa de greu să spui și altora. Dar vreau să vă mai spun ceva. A fi o binecuvântare pentru alții înseamnă și să dai din ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție. Să dai altora din ceea ce Dumnezeu ți-a dat ție. Într-o zi la poarta Samariei, cetatea Samariei era asediată și se murea de foame. Și mâncau la prânz o mâncare delicioasă, găinați de porumbel. Fantastică mâncarea. Citiți în Scriptură, eu nu vă vând gogoș. Eu doar citesc din versiunea Thompson, că o am parafrazat în minte, dar exact din Scriptură, asta mâncau. Și se vindea, îl cumpărau pe bani, nu-ți dădea nimeni găinați de porumbel gratis. Era un lux să poți să-l prinzi pe bani. Și la poarta Samariei erau 4 leproși, sortiți să moară. În cetate nu-i primea nimeni, oricum n-aveau ce face, pentru că erau leproși, n-aveau voie să vină în cetate. Puțin dincolo de cetate era tabăra sirienilor. Și într-o zi ăștia au așa o revelație și se gândesc ei, își fac un calcul. Băi, noi de ce trăim aici? Zona noastră de confort e aici. Și într-o zi se gândesc ei, hai să le facem o vizită la sirieni, să vedem ce-o fi acolo. Ziua aceea, când lor le-a venit ideea asta, a coincis întâmplător cu ziua în care Dumnezeu s-a hotărât să le facă o bucurie sirienilor. A făcut să sufle un vâjit de vânt puternic și sirienii au zis, vai de noi, împăratul lui Israel s-a aliat cu ceva OZN-uri, cu ceva armate străine și vin pe noi cu elicopterele Apache acum și ne sparg. Și au plecat, dar nu așa. Au plecat, deci dădeau cu călcâiele în spate, așa de tare fugeau și fugeau mai tare și au lăsat tot acolo, absolut totul. Și au venit băieții ăștia patru. Și când au ajuns în tabără, au intrat în primul cort, cucu! Nimenui. Nu era nimeni acasă. S-au mai uitat la unul, nimeni. Și au început băieții. Și dă-i. Leșinați, s-au trezit iară, dă-i, mănâncă. Așa de vreo 2-3 ori, până unul zice, băi, stai puțin, ce facem noi nu-i bine. Dumnezeu ne-a dat nouă ca să dăm la alții. Și s-au întors, știți la cine? La ăia care i-au dat afară din cetate, pentru că erau leproși. Ei erau afară din cetate, pentru că ăia din cetate au spus, voi sunteți o ciumă, afară cu voi de aici. Și acum ei s-au întors și au spus, băieți, la filisteni în tabără se dă mâncare, nu ce mâncați voi acolo. Se dă mâncare adevărată, veniți să vedeți. Dar a mai fost ceva, tot atunci a venit un proroc a Domnului și a zis, mâine pe vremea asta se va vinde aici făină cu atât și ors cu atât. Și ăla care, călărețul pe care se sprijinea împăratul, a zis, nici dacă Dumnezeu face ferestră în cer, nu se întâmplă așa ceva. Asta era un egoist, un vai de capul lui. Și prorocul i-a spus, fii atent băiete, nu știu dacă o să facă Dumnezeu ferestră în cer sau nu, dar tu o să fii singurul care o să te uiți cum se face asta și nu o să ai parte. El săracul, cum a fost la poartă, ei au deschis poarta și toți au trecut peste el și el săracul a rămas așa cu ochii la soare și după ce a murit ochiul ei deschis și a rămas și a văzut cum se întâmpla treaba asta, de el n-a ajuns. Înseamnă să dai din ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Înseamnă să arăți altora ceea ce Dumnezeu ți-a arătat ție. Dumnezeu s-a raportat la noi și ne-a arătat și ne arată în continuare har. Pentru că dacă Dumnezeu nu ne arăta har, am fi vai și amar de noi. Și Dumnezeu așteaptă ca în relațiile noastre unii cu alții să demonstrăm acest har. Nu-i deloc ușor. Nu-i deloc ușor. Cel mai simplu este să răspunzi oamenilor după nebunia lor și cel care e rău cu tine să fii rău cu el. Și cel care îți face necazuri să-i faci și tu la fel. Nu e așa de... Asta e simplu. E mult mai greu să arăți har. Dar dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, o condiție extraordinar de importantă este să fii binecuvântare pentru alții. A fi o binecuvântare pentru alții înseamnă altruism în cel mai înalt grad. Probabil că ați auzit, probabil v-am spus eu altă dată, pentru că mi-a plăcut mult istoria acestui om, generalul Booth, cel care a înființat Salvation Army, ați auzit probabil de Armata Salvării, o grupare evanghelică în Anglia și apoi și în America și în Australia și în toată lumea anglosaxonă. Motoul lui era acesta, Iisus primul, alții după el și tu numai pe locul trei. Când era aproape de moarte, foarte bătrân și bolnav, a fost invitat să vorbească la o mare conferință Armatei Salvării. Și n-a putut să meargă și a trimis un mesaj prin telegraf, a scris un singur cuvânt, alții. Și ei au înțeles, n-a mai putut să meargă, ăsta a fost mesajul lui. Când Booth a murit, când generalul a murit, atât de mulți oameni au venit să-l plângă, încât istoria notează, nu e o glumă, e un lucru foarte serios, așternuturile care au fost în sicriu au trebuit schimbate, pentru că au fost udelioarcă de lacrimile oamenilor. Atât de mult l-au iubit și l-au respectat oamenii, pentru că el a știut că oamenii sunt importanți. Și dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să fii o binecuvântare pentru alții. A treia condiție pentru a fi binecuvântat este să fii ascultător. Prima, să-ți părăsești zona de confort. Nu aștepta să te binecuvinteze Dumnezeu și tu să trăiești în aceeași mediocritate. Niciodată, niciodată, niciodată. Trebuie să faci un pas al credinței, să te duci chiar dacă nu știi unde. Apoi, n-aștepta să te binecuvinteze Dumnezeu dacă vrei să fii egoist. Voi cereți și nu căpătați, zice Iacov, pentru că cereți cu gând rău. De-aia Dumnezeu nu-ți dă, pentru că ceri cu gând rău. Și a treia condiție, să fii ascultător. Avram a ascultat de la început, de când Dumnezeu a spus să iese, l-a ascultat. A avut și câteva ezitări. Pentru că vreau să mă înțelegeți, toți acești oameni despre care vom vorbi în săptămânile acestea, au fost oameni, oameni din carne. Oameni din carne, oase, sânge, ca și noi. N-au fost oameni perfecți și Avram a avut câteva ezitări. La un moment dat s-a speriat de egipteni și a spus că Sara este sora lui. Era o minciună pe jumătate, adevăr, jumătate minciună. Într-un fel era sora lui, dar era și soția lui. Da? Era sora lui pentru că erau de la același tată, dar nu erau de la aceeași mamă. În vremea aceea erau permise astfel de căsătorii. Dar era soția lui și era cât pe acin să-și piardă soția și oricum numai Dumnezeu știe exact în ce postură proastă a pus-o pe Sara. Și a mințit. Și mai târziu, povestea asta a ajuns și la fiul lui Isaac și Isaac face și el aceeași gafă ceva mai târziu. Apoi mai are o ezitare. Dumnezeu îi promite că o să-i dea un copil și el spune, am un rob aici, Eliezer, el o să mă moștenească. Dumnezeu spune, nu, eu am să-ți dau un copil. Și trece vremea, trec ani și copilul nu mai apare. Și vine Sara cu o idee. Uite, am o roabă aici, drăguță, Agar, poate cu ea reușim ceva. Și Avram se uită și zice, merge. O idee strălucită, Sara. Știți povestea mai departe? Ce s-a întâmplat? Nenumărate probleme. Dar știți? Când mă uit la lucrurile astea, într-un fel mă bucur că Dumnezeu le notează în Scriptură. Ele sunt o încurajare pentru noi. De multe ori ne speriem și credem că Dumnezeu așteaptă de la noi să fim perfecți. Nu, nici Avram n-a fost perfect. N-a fost perfect. Dar a fost un om sincer și un om care a căutat să-L asculte pe Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu, însă, este întotdeauna testată. Avram, în mare, am putea spune, l-a ascultat pe Dumnezeu, dar ajunge la un punct când Dumnezeu îi testează ascultarea și credința lui într-un mod în care nu s-a mai întâlnit vreodată până atunci. Ce se întâmplă însă? Când Dumnezeu vrea să-ți testeze credința și ascultarea, face asta când te aștepți cel mai puțin. După ce Isaac s-a născut, după ce deja a crescut mare, după ce deja s-a întâmplat o anomalie, o femeie de peste 90 de ani a născut și a lăptat și a dat naștere un copil care deja creștea. După ce toate astea s-au întâmplat, când totul părea perfect, piu, dintr-o dată vine Dumnezeu și spune, Geneza 22, Avrame, iată-mă, Doamne, spune el, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, și ia Dumnezeu acum un cuțit și îl bagă până în inima lui Avram și îi spune, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și îi spune, pe Isaac, ca să înțeleagă cât se poate de clar, și adu-mi-l mie ca și jertfă, ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi spune. Promisiunea că Isaac se va naște a durat ani de zile, zeci de ani. Era totul împlinit deja. Și dintr-o dată vine Dumnezeu cu o încercare a credinței atât de mare cum n-a mai existat vreodată. Niciodată un om n-a fost supus la un astfel de test, cum a fost supus Avram atunci. Numai Dumnezeu a mai trecut prin așa ceva. Numai Dumnezeu a mai fost în situația să-și omoare fiul. Mai că spre deosebire de ce s-a întâmplat cu fiul lui Avram când cuțitul s-a oprit deasupra lui, deasupra fiului Dumnezeu cuțitul nu s-a mai oprit. S-a dus adânc până în inimă. Și asta pentru că Dumnezeu este un altruist și pentru că ne-a iubit pe noi. De ce se duce Avram la muntele Moria fără ca să cârtească, fără ca să comenteze ceva? Nu știu dacă puteți pricepe până la capăt ce înseamnă să fii tată sau mamă. Să ai un copil sunt o grămadă de lucruri care ești gata să le accepți pentru tine. Cele mai crunte persecuții ești gata să le accepți pentru tine. Dacă e vorba de copii, lucrurile se schimbă atât de radical că nu poți să-ți închipui. Credeți că Avram n-a avut o inimă de tată? Credeți că n-a simțit durere în inima lui? Credeți că nu și-a dat seama că pentru prima dată de când îl cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu se contrazice pe sine însuși? Credeți că Avram n-a realizat că Dumnezeu își contrazice caracterul printr-o astfel de cerere? Toate astea cred că Avram le-a realizat. Dar Avram știa că Dumnezeu are un scop cu el și era convins că Dumnezeu își va îndeplini scopul acesta. Avram a știut că Dumnezeu vrea să-l binecuvinteze și să-l facă o binecuvântare pentru alții. Avram a știut că Dumnezeu își va îndeplini scopul care îl are și a fost atât de convins că lucrul acesta se va întâmpla chiar prin Isaac, încât atunci când se duce cu el să-l aducă jertfă, spune slugilor, rămâneți aici, noi ne vom duce să ne închinăm și ne vom întoarce. Ne vom întoarce înapoi la voi, spune Avram. Numai în Evrei aflăm ce a fost în mintea lui. Spune autorul epistolei către Evrei, capitolul 11, versete ceva mai jos, el credea în inima lui că Dumnezeu îl va învia din morți. Și pe baza asta s-a dus acolo. Avram a știut, Dumnezeu are un plan cu mine, nu eu cu el. Nu eu am un plan cu Dumnezeu, ci Dumnezeu are un plan cu mine. Nu eu l-am chemat pe Dumnezeu, hei, hai să facem o afacere împreună. Ci Dumnezeu mi-a zis mie, hai să facem afacerea asta a binecuvântării tuturor neamurilor împreună. Și Avram a zis, dacă Dumnezeu are un scop, îl va duce la îndeplinire. Vrei binecuvântare? Atunci principiul acesta al credinței spune că nu poți avea binecuvântare dacă nu-ți părăsești zona de confort, dacă nu vrei să împarți binecuvântarea care Dumnezeu ți-o dă cu alții și dacă nu vrei să fii ascultător. Cât de mult te încrezi în Dumnezeu? Cât de mult ți-ai pus încrederea în El? Cât de mult crezi că Dumnezeu poate să facă chiar imposibilul în viața ta? Cât de mult te încrezi în Dumnezeu? Nu încerca singur să izbutești în viață, că nu vei reuși. Nu încerca să introduci elemente care Dumnezeu nu ți le cere. Exemplu, Agar. Nu încerca asta pentru că vei avea doar probleme. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze, doar încrede-te în El și ascultă-L și așteaptă până Dumnezeu ți-l dă pe Isaac, până îți împlinește promisiunea. Nu spune niciodată, cum a spus Avram la început, trăiască Ismael înaintea ta. Niciodată nu spune asta. Nu spune niciodată, îl am pe Eliezer. Ăsta era doar un rob. Dumnezeu vrea să-i dea un fiu. Învață să aștepți până când Dumnezeu își împlinește promisiunea. A mers cu mașina din orașul Perth, din Australia, până în următorul mare oraș, la 2700 km distanță. Și unul din lucrurile foarte interesante care le-am văzut acolo, o conductă imensă de apă, care de undeva din Perth mergea până la un orășel mic, la vreo aproape 1000 de kilometri. Și am aflat povestea acelui proiect gigant, foarte interesantă, un inginer care a proiectat toată lucrarea aceea. Și în ziua când i-a dat drumul și apa trebuia să ajungă în orașul celălalt, n-a curs niciun strop de apă. Și el a înțeles că proiectul lui a eșuat și s-a sinucis. La 3 zile după asta, apa a venit. Proiectul era bun, era perfect. Doar că s-a întâmplat ceva și apa n-a ajuns la timp. A fost una dintre cele mai mari realizări într-un pustiu ca și ăla de acolo. Și omul care a investit toată mintea lui în toată lucrarea aia nu s-a putut bucura pentru simplu motiv că n-a putut să aștepte încă 3 zile. Nu fă prostia să încerci să o iei înaintea lui Dumnezeu. Nu fă prostia să aduci elemente care Dumnezeu nu ți le cere. Isaac era promisiunea lui Dumnezeu. Nu Ismael, nu Eleazar. Isaac era promisiunea lui Dumnezeu. Tot ceea ce ai nevoie pentru viața ta și pentru trăirea ta, Dumnezeu este gata să-ți dea. Dar te așteaptă să te implici într-o aventură a umblării cu El. Nu spune, nu pot. Am auzit de foarte multe ori tineri spunând, nu pot să ies din felul ăsta de viață. Nu pot să fac un pas. Nu spune, nu pot și după aia spui, sunt creștin, că nu se potrivesc. Nu spune asta. Nu spune, nu pot și apoi mai spui că ești creștin, pentru că nu se potrivește. E adevărat, singuri nu putem. Dar pot totul, zice Apostolul Pavel, în Hristos, care mă întărește. Atunci când ai confirmarea aceasta, când ai convingerea că poți totul prin Hristos, atunci când ai convingerea că la Dumnezeu nu există cuvântul imposibil și că toate lucrurile sunt cu putință sau posibile celui care crede, atunci când ai convingerea asta, până și gheața se topește și vine primăvara, atunci când ai convingerea asta, puterea învierii lui Iisus Hristos lucrează în tine și te duce la biruință. Dar nu lupta singur și apoi să spui că nu merge. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Încrede-te în El, ia-L pe cuvânt, fii gata să ieși din ceea ce te ține la nivelul la care nu crești, la care nu te dezvolți, la care nu ești de niciun folos în Împărăția lui Dumnezeu, fii gata să ieși de acolo, fii gata să împărtășești binecuvântarea care Dumnezeu ți-o dă cu alții și fii gata să-L asculți pe Dumnezeu. Și apoi fii atent la testele care ți le dă în momentele când te aștepți poate cel mai puțin. Viața de creștin este o viață care se trăiește prin credință, nu prin vedere. Aventura umblării cu Dumnezeu este o aventură a trăirii și a umblării prin credință.